Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне з вамі Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 29 студзеня. Нашыя тэмы. Стагоддзе БНР, гэта свята ці акцыя пратэсту. У Віцебску затрымалі падазраванага ў падпале аўто вядомага відэаблогера. Сергей Далідовіч паказаў форму беларускіх лыжнікаў на зімовай алімпіядзе. Пра гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 29 студзеня. У Мінгарвыканкам пададзеная заяўка аргкамітэтам па падрыхтоўцы да святкавання стагоддзя БНР на мітынг і канцэрт 25 сакавіка, распавёў Еўрарадыё сябра аргкамітэта міжнародны каардынатар руху салідарнасці «Разам» Ігар Лялькоў.
Шесть может быть святочная демонстрация, акция, там слово в принципе не гучить, будет митинг и концерт. И мы до этого рыхтуемся, створены несколько комиссий, у тым лику там мастацкая комиссия на чале с Алексеем Марочкиным, якая повинна распрасовать мастацкий формат этого свята, музычная комиссия. На чале с Петром Белавусом, якая повинна распрацаваць менавіта музычную частку гэтага мерапрыемства. Так што мы рыхтуемся да свята. Але гэтае свята таксама павінна засведчыць волю вялікай колькасці людзей адстойваць ідэалы незалежнасці, тыя ідэалы, якія былі абвешчаны 100 год таму, 25 сакавіка 1918 году.
Кажа сябра камітэту Ігар Лялькоў. Заяўку падпісалі прадстаўнікі 13 партій і арганізацый, якія ўваходзяць у аргкамітэт па правядзенню акцыі. Між тым, першы намеснік дырэктара цэнтра даследаванняў беларускай культуры акадэміі навук Александр Лукашанец пакуль не ведае, ці будзе адзначацца стагоддзе беларускай народнай рэспублікі на дзяржаўным узроўні.
Пакуль што у мяне такой інфармацыі няма. Я пацікаўлюся на днях. Як бы хто да яе не адносіўся, гэта гісторыя, яе не закрэсліш, поэтому сваю гісторыю трэба ведаць.
Гэта была думка прафесара Александра Лукашанца. Стагоддзе БНР аб'яднала дэмакратычныя сілы ў аргкамітэт, які плануе святкаваць дзень волі, а таксама шэраг іншых мерапрыемстваў, сярод іх міжнародная вялікая канферэнцыя. Цяпер аргкамітэт па падрыхтоўцы да святкавання стагоддзя Беларускай народнай рэспублікі чакае адказу ад Мінгарвыканкама з нагоды сваёй заяўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Віцебску дырэктара адной са станцый тэхабслугоўвання падазраюць у падпале аўтамабіля. Яго затрымалі, паведамляе Святлана Сахарова, афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта па Віцебскай вобласці. Volkswagen Passat загарэўся ў Віцебску на стаянцы ўначы 26 студзеня. Агонь пашкодзіў пярэднюю левую частку і маторны адсек. Узнікла падазрэнне ў падпале. Высветлілася, што машына належыць відэаблогеру Яўгену Куляшову, які вядомы сваімі скандаламі менавіта з гэтай тэхнічнай станцыяй. Па іншай версіі, аўтамабіль аформлены на 26-гадовую беспрацоўную жанчыну. Крымінальная справа распачата па артыкуле «Наўмыснае знішчэнне ці пашкоджанне маёмасці, здзейсненае агульнанебяспечным спосабам, або якое пацягнула прычыненне страту буйным памеры». Следства працягваецца, прызначаныя экспертызы, мэтай якіх – высвятленне прычын узгарання і кошту аўтамабіля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. У Мінску ўжо другі тыдзень, як уведзены карантын з-за шалёнага сабакі. У мінскім пункце часовага ўтрымання Нагорскага 42 зноў няма месцаў. Пакуль там адмаўляюцца прымаць жывёл ад насельніцтва, але ў раёнах, якія ў карантыне, працягваюць адлоўліваць. Дырэктарка дзяржаўнага прадпрыемства «Фауна горада» Тамара Царыкоўская распавяла, што нягледзячы на карантын, жывёлаў адлоўлена не больш за звычайную колькасць. У Калядзічах адлавілі 15 сабак, гэта хоць і за кальцавой, але лічыцца кастрычніцкім раёнам. Усяго з моманту аб'яўлення карантыну ў маскоўскім раёне было адлоўлена 4 сабакі і 2 каты, у фрунзенскім 7 сабак і 2 каты, у кастрычніцкім 4 сабакі і 2 каты, але гэта не лічачы 15 сабак з Калядзічаў, распавяла спадарня Царыкоўская «Еўрарады». Цяпер у пункце часовага ўтрымання 90 сабак, 84 каты. Карантын у Мінску ўвялі на 2 месяцы. Апошні раз тут карантын быў у 2016. У мэтах бяспекі спецыялісты раяць не падыходзіць і не гладзіць безнаглядных жывёл. Калі вы бачыце жывёлу з незвычайнымі ці агрэсіўнымі беспрычынна паводзінамі, паведаміце ветэрынарам. У выпадку атрымання траўмаў, нанесеных жывёламі, неадкладна звярніцеся па медычную дапамогу.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Сергій Далідовіч показав форму білоруських лижників на Олімпіаді 2018 у П'єнчані. Гэта чарговая навіна нашай петарды. На фото, якое Далідовіч змясціў у сваёй старонцы на Фейсбуку, відаць, што яна выкананая ў чорных, чырвоных, зялёных ды белых колерах. Як вядома, на алімпійскія гульні паедуць 25 беларускіх спартоўцаў. У лыжных гонках бяруць удзел 7 чалавек, у тым ліку 44-гадовы Далідовіч, які рыхтаваўся сам і нават збіраў на падрыхтоўку грошы. Для яго алімпіяда будзе сёмая. Праз інтэрнэт Далідовіч рабіў свой краўдфандынг. Таксама сёння стала вядома, што беларуская зборная атрымала 5 дадатковых пуцёвак на алімпіяду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя навіна ў петардзе. Мітрапаліт Павел заявіў, што ў праваслаўных юніятаў розныя багі. Яны не маюць аднаго бога. Пра гэта заявіў праваслаўны мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыяршы экзарх Беларускай праваслаўнай царквы Павел у рамках перадачы гутаркі з уладыкам Паўлам 27 студзеня на тэлеканале «Саюз». Нагодай стала сітуацыя ў вёсцы Бярозаўска Віцебскай вобласці. У лістападзе 2017-га на тэлеканале «Беларусь-1» выйшаў сюжэт пра касцёл у гэтай вёсцы. Каталіцкі святар Марык Пасюд запрашаў праваслаўных маліцца ў касцёле, бо бліжэйшая царква за 10 кіламетраў ад вёскі. Ля касцёла стаіць скульптура, якая сімвалізуе аб'яднанне каталіцкіх і праваслаўных крыжоў. У самім касцёле ёсць абразы праваслаўных святых, у тым ліку Серафіма Сароўскага і Еўфрасіні Полацкай. Таксама пры храме навучаюцца дзеці абедзвюх канфесій. Мітрапаліт Павел прызнаў, што праваслаўныя бярозаўкі сапраўды не маюць царквы, таму ходзяць на службы ў касцёл. Адзін будынак выкарыстоўваюць і праваслаўныя, і каталікі, але гэта не унія. Задача уніятаў сказаць, што ў нас адзін Бог. Выбачайце, дык у нас не адзін Бог, сябры мае, у вас свой Бог, бо вы па-іншаму яго верыце, вы па-іншаму вызнаеце, Бог сапраўды адзін, але ў карпарацыі свой Бог. У сектанцкай арганізацыі свой, яны да нашага агульнага творцы і Господа дачынення не маюць. Господ жа ў Евангеллі казаў, у вас чэрава Бог, у вас мамона Бог, у язычнікаў жа таксама і дал Бог, але для нас праваслаўных гэта цацанкі. Гэтак жа і уніяты, падкрэслю гэты іерарх Расійскай праваслаўнай царквы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».